مازنیمی کریم شالوم راو پرشانیم و فعلیم پولیتیم مدگیشیم که هخلطا شل تیمان لعمود لتصد فلسطین هی هخلطا عطسمائیت هم شکفت اتراتسون هام هتیمانی به معمار دعا شی کترتو تیمان هتکومی موت مدهی ما نگد هتوکفانوت حالیا با تکیفوت ها ویریوت شل ارتصوت هبریت بشاووت هاخرونیم عال ازوره مگوریم ازراخییم وی تشتیوت بی تیمان یخد هم همشیخ تمیخاتام شل واشنگتون و وعلوت بریته بمشتار های اسرائیلی بی محلاخ شانا و خیتسی شل ریتسخ عام وی اپرتهاید بی رتسوات عزه ملم دوت شی تصانع هوخیخا شوف شی هت کیفوت هلالو هین راک خولیا خدشا بی شرشرت هم آواک شل عام هتیمانی عم شی گلا خوص نادیر بمهلا خشنوت هم الخما وی نخوش لهگین عال ها ادلاییم ها تصوتکیم شلو منزنیمی کریم ارتصوت هبریت وی نیتو توم خوت بمشتار های اسرائیلی بفشعاو نگد هام ها فلسطینی ومن اصوت لهشتی کل کل شی عمد نگد بشایم ایل اخ تیمان براشوت ممشیلت های شعا هل اومیت وی هد صوا هل اومی عمد بی تکیفوت لتصد توشوه عز بمهلا خطه وخ شی هم سولو وی هخیخا ات هم خویاووت شله کلپه هام ها عربی و ها اسلامی اون خوشا لهگین عل ربونوتام وی عطسما اوتام شل هام ها تیمانی بکبلت هخلطوت هت صوا هالأومي شل تيمان هت سليخ لخزيك مش معوتيت هت يخولوت ها هجنا و ها بتاخون شلو هت بتخود زو ها فيئة ليريدا بشعور ها بقيعة بيخيديم و بمركازيم ها رجيشيم و إلتسا هت ها كواليتسيا ها أمريكانيت لي هت مكيد بمتكانيم تصبوريم كي خلوفة هم مصر شل تصنع بارور شالوم بعزه هو همفتيخ لشالوم بيام ها آدوم وخوتس مزيت ميخاته شل تيمان بفلسطين تماشيخ وموخيخا شوف كي ارتصو تبريت وهمشتار هاي اسرائيلي هم ها قورم ها اكاري لخسر ها بتاخون بايزور وبيام ها آدوم هكشاريم ها هستوريين و ها تربوتيين ها عموكيم هم مكشريم التيمان لأموت عربيوت و ها اسلاميوت مرئيم بفيرور شي هخلطتا شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطا عطسمائيت هم مشكفت اتراتسون هام هالتيماني بمكبيل لا روبوبليكا إسلامية شل إيران إن كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلوت بريت شي عمدوت يخد نجد إدغاري مشتافيم شي هي هخلطة ربونيت شهد كبلا علي دي هانهاجاش الله بشتوف هام هالتيماني وزي ماشي مخيخ إت عطسما أوتا تيمان عمدت هايوم نجد همشتار هاي إسرائيلي في أرتصوت هبريت كسامل شل هتكومي موت في عميدة ايتانا مول إدغاريم وفخخ ياتصرا كافوت خاداش بهستوريا شل ها أموت شئينان نخناوت لدكوي عاد كان تخني تشافوا مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه خولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیفراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر کمات کل هیلادیم ها فلسطینم ها مخزاکیم بواته كله أو بواته ما تصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مرقع هما تصار أنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه أنويم متبتسييم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا مكاخ نوتسرو بفاته كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفتسيفيم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولعتيم كروفوت سيي علىهم لخزور لخفرا لأخر شخرورام ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخفراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أفاك هكادول للشخرور هالأومي بعد شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي. لفي اجود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خضايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وهميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما ترات هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنوصف عنويم يخوليم لها خاشف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصاعوت بخد ولخطس لخين عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتين تبست راشيوت هكيل همشيخو لتساوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة يالد أخير عمر هم ترى شل هاي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رقاشوت هالأوميين يالد أخير عمر برأيون هم ترى شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتصمي وآخرين يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سماخ هتصروت وإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים עם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפליקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו. מחצית הילדים שרעיונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, وخما مهم سافلو مي هتمو توتوت عاد صافيم. زي لو مفتيع. شي لتكوفت هما أسار يش هشبعوت أركوت تضخ على هيلاديم. مهم هي شنات صار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على ها أخيريم وهافختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم. ألف ألف شنات صار بشنات 1991 بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات اوتو سنتيمنت. اخره هكاله هت بودتي ودا خفتي ممني ات ها اناشيم. اخشاف بوخيد يوتير مي ها اناشيم. نزهرتي مي كلام. هايتي مي اود بودد. مم واف بلا 48 يامين بمعتصار بشنات 1987 كشهايا بين 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר. הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהם מרויינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאל הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. هأسيريم شي رؤيونو زهو اتا غورام هشليشي شي سيا لهانيا أول هاتسيم أسيريم لامود ايتان كي مخيافوت بوليتيت وهشتتفوت ببعيلويوت وكفوتسوت بوليتيوت بتوخ هكيلة كفوتسوت إلو ياتسرو مفقاشيم وخوغي لمود عم بعيلوت مأورجينت مشلاهم هم ياتسرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوف بنسبوت كلكخ كاشوت هم بعلو لخزوك عراخيم كولكتيفيم برأيوناتهم عمريم هيلاديم هقوريم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأمي تشلي هالشيخوت هأميتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إيلاي يالد أخير عمر هتميخا هقدولا بيوتر شكبالتي هجيعة مي همودعوت هالبوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوقية هالفلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخالك هتشيعي شل هبودكاست شلانو. Thank you.